Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení kolegové, vážené kolegyně, v další epizodě podcastu Meditalks se podíváme na léčbu lymfomu z plášťových buněk. Jak toto onemocnění diagnostikovat, jak se historicky léčilo a především na to, jaké nové léky mění prognózu nemocných s tímto agresivním hematologickým nádorem. Mým hostem je dnes profesor Pavel Klenner, PhD z první interní kliniky, kliniky hematologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Jmenuji se Andrea Skálová a věřím, že vám i dnešní díl přinese zajímavé poznatky do vaší klinické praxe. Pane profesore, pojďme se na začátku podívat na to, co je vlastně, nebo připomenout, co je lymfom z plášťových buněk a v čem je tento hematologický nádor specifický. Proč se vlastně třeba někdy zaměňuje za chronickou lymfocytární leukémii?
Tak lymfom z buněk pláště, mantle cell lymfom nebo MCL, jak ho budeme nazývat v průběhu dnešního rozhovoru, je zhruba třetí a čtvrtý nejčastější typ nehodžkinského lymfomu. A proč se často nebo může zaměnit za CLL je, protože podobně jako CLL, jeho standardním projevem je leukemizace, tedy přítomnost patologických lymfocytů v periferní krvi. Pacient může být zachycen v průběhu standardní kontrolní prohlídky u praktika, protože má příliš mnoho bílých krvinek, je odeslán k hematologovi a zde potom dochází k té diferenciální diagnóze do vyšetřování. Co odlišuje mantle cell lymphom od chronické lymfatické leukémie? Jedná se tedy o lymphom, nehodžkinský lymphom, postihuje velmi často uzliny, ale také velmi často postihuje mimo uzlinové oblasti, typicky gastrointestinální trakt, infiltrace kostní dřeně, měkké tkáně, ale může být skutečně kdekoliv. Nicméně to, co nám definitivně odliší mantle cell lymphom od chronické lymfatické leukémie, je genetická změna, která je vlastně téměř u 100% pacientů s mantle cell lymfomem, a to je chromozomální translokace 11-14 nebo na imunohistochemické úrovni zvýšená exprese cyklínu D1.
Jak jsem uvedla na začátku, jedná se o agresivní nádor, poměrně i heterogenní. Když se podíváme na perspektivy nebo prognózu pacientů například 10-20 let zpátky, jak tehdy vypadala léčba, kde chemoterapie a transplantace byly standardem a co to znamenalo pro pacienty?
Já se ještě na začátku mírně opravím. Existují podle Světové zdravotnické organizace dva typy lymfomu z buněk pláště. Ten hlavní, 90% pacientů má skutečně agresivní průběh, jedná se o takzvaný konvenční mantle cell lymfom, který se projevuje právě častým uzlinovým, mimouzlinovým postižením, agresivním klinickým průběhem. A zhruba 10% pacientů má takzvaný indolentní nodální formu, která se projevuje zvětšenou slezinou, infiltrací kostní dřeně, ale leukemizací. A ta právě velmi často imituje chronickou lymfatickou leukémii, ale i u ní je ta translokace 11-14. Nicméně podobně jako u chronické lymfatické leukémie, pacienty s indolentní formou skutečně většinou sledujeme, pokud nevyžadují léčbu. Takže o těch mluvit jakoby nebudeme. Budeme mluvit o těch 90% pacientů, kteří mají konvenční agresivní variantu. Jak vypadala léčba před 25 lety, kdy já jsem začínal? Standardem první linie byla kombinovaná imunochemoterapie. Nicméně medián odpovědi byl kolem 2 let, pacienti se dožívali kolem 3-4 let celkově, byl to vlastně v té době lymfom s nejhorší prognózou. Pokud se nemoc vrátila u pacienta nebo nereagovala na léčbu, tak v podstatě jedinou možností, jak pacienta ještě zachránit, vyléčit, a mluvíme o mladších pacientech, byla nějaká vysokodávkovaná záchranná imunochemoterapie a následně alogenní transplantace kostní dřeně. U starších pacientů pak v podstatě paliativní záchranná léčba a tím to končilo. V průběhu těch 20 let potom došlo k obrovskému vývoji léčebných algoritmů, optimizace léčby a včlenění mnoha nových molekul, včetně malých inovativních molekul, adoptivní imunoterapie pomocí CAR-T lymfocytů a testují se bispecifické protilátky, konjugáty protilátek s cytotoxickými léčivy a celá řada dalších léčiv. S mantle cell lymphomou se nám stává chronicky relabující onemocnění a velmi často pacienti umírají s mantle cell lymphomem než na mantle cell lymphom.
Pojďme se blíže podívat na to, co změnily tedy cílené terapie, protože, jak jste teď právě uvedl, v hematoonkologii se hodně změnilo, přibyly nové léky i nové strategie. Kde vy sám vidíte největší úspěchy a jak si v tomto ohledu teď právě stojí léčba MCL?
Tak, jak už jsem říkal, nejprve došlo k té optimizaci léčby, včlenění třeba vysokodávkovaného citarabínu do léčebných algoritmů, udržovací léčba anti-CD20 protilátkou rituximab, naprosto zásadní dopad na prodloužení přežití bez progrese, v některých případech i na celkové přežití. Takže vlastně lepší používání těch starých látek. A poté do hry vstoupily, a to byl největší game changer, byly inhibitory Brutonovy tyrosinkinázy, což jsou malé molekuly cílené, inhibující takzvanou Brutonovu tyrosinkinázu, která je klíčovou molekulou přenášející signál z B buněčného receptoru do nitra buňky. No a protože mantle cell lymphom je B buněčná malignita, tak pro ní ten signál z B buněčného receptoru je klíčový pro přežití. Když tento signál přerušíte, buňky hynou. Prvním inhibitorem Brutonovy tyrosinkinázy, který byl schválen v léčbě mantle cell lymphomu, byl ibrutinib. A následně potom byly vyvinuty inhibitory Brutonovy tyrosinkinázy nové generace, acalabrutinib a zanubrutinib. Ty zatím v České republice schváleny nejsou, ale acalabrutinib bude velmi pravděpodobně schválen v průběhu tohoto roku. A nově je také schválen první nekovalentní inhibitor Brutonovy tyrosinkinázy, pirtobrutinib, ale ten je schválen až pro pozdější fáze léčby, když pacienti selžou nebo se jim léčba vrátí právě po předchozí léčbě těmi kovalentními inhibitory. Takže ibrutinib vlastně v monoterapii jako jediná, jako samotná látka v léčbě pacientů, kterým se nemoc vrátila, tedy relabovaní refraktérní pacienti. A nově vlastně jsou excelentní výsledky řady studií, které mění vlastně léčebné algoritmy teďka před očima, kdy se včlenují ty inhibitory Brutonovy tyrosinkinázy a kombinují se s anti-CD20 protilátkou a s chemoterapií už v rámci léčby první linie.
My se ještě u těchto studií za chvilku zastavíme, nicméně bych se ráda ještě zeptala, jak je to s přechodem k cílené terapii místo chemoterapie, to jste vlastně už z části řekl, a jak to bude s případným přesměrováním nebo vývojem směrem k chemofree strategiím?
No, to je velké téma a v podstatě my následujeme stezku vyšlapanou chronickou lymfatickou leukémií, kde vlastně došlo během dekády k úplnému stopnutí používání chemoterapie a ta léčba kompletně nyní závisí na cílených léčivech, které jsou mimochodem podobné nebo stejné, jako se používají v léčbě mantle cell lymphomu, tedy inhibitory Brutonovy tyrosinkinázy a inhibitory antiapoptotického proteinu BCL2. Problém je, že u agresivních lymfomů zatím se zdá, že samotné použití cílených léků nestačí a potřebujeme i tak k tomu tu chemoterapii nebo něco navíc. Respektive, aby ta situace nebyla úplně jednoduchá, tak pacienti mají různé mantle cell lymfomy. Je to velmi heterogenní nemoc. My jsme schopni na základě některých prognostických ukazatelů rozdělit ty pacienty do pacientů s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým rizikem a ukazuje se, že pacienti, kteří mají nízké, střední riziko, mohou být léčeni chemofree už dnes. Ale pacienti, kteří mají vysoké nebo velmi vysoké riziko, ti ne. Ti stále potřebují minimálně kombinaci, tedy buď to více cílených léčiv, anebo kombinace BTK inhibitorů s chemoterapií. To je, řekl bych, v současné době doporučovaný postup.
Já bych se krátce zastavit u zmíněného acalabrutinibu, který byl již registrován v USA, pokud mám správné informace. Jaká by tady teďka měla být ideálně jeho role v terapii MCL, ať už v první linii nebo v relapsu? A můžete se krátce zastavit také právě u nejvýznamnějších studií, které s ním byly provedeny?
Tak ta studie s kódovým názvem ACLI 004, to byla studie, která zkoumala akalabrutinib v léčbě pacientů s relapsem či refraktérní chorobou v monoterapii a prokázala právě excelentní účinnost a nižší toxicitu ve srovnání s ibrutinibem. Já bych jenom rád zdůraznil, že skutečně akalabrutinib v době, kdy vysíláme, schválený není, ale má zažádáno podle mých informací jednak pro léčbu pacientů, kterým se choroba vrátila v monoterapii, ale také pro léčbu pacientů nově diagnostikovaných v kombinaci s chemoterapeutikem bendamustínem a anti-CD20 protilátkou, a to právě podle režimu studie ECHO, co je ta druhá studie, která zkoumala kombinaci acalabrutinib, rituximab, bendamustín, rituximab i anti-CD20 protilátka v léčbě dosud neléčených pacientů s mantle cell lymphomem. A oproti vlastně pacientům, kteří byli léčeni erbendamustínem a placebem. A ukázala signifikantně delší nebo signifikantní vliv na prodloužení přežití bez progrese, progression-free survival. A bohužel zatím tam nebyl efekt na zlepšení celkového přežití. Tam trochu problém byl, že ta studie probíhala v době pandemie COVID-19 a tam řada úmrtí, která nesouvisela s progresí choroby. Pokud bychom se podívali skutečně na úmrtí, které jsou takzvaně disease specific, tedy pacienti, kteří zrelabovali, měli refraktérní chorobu nebo zemřeli v souvislosti s tou nemocí, tam už se velmi blížíme i tomu zlepšení celkového přežití. A tak, jak já tomu rozumím, tak právě bylo zažádáno o tento protokol pro nově léčené pacienty, a pokud bude schválen, tak ho budeme moci využívat i v České republice.
Mm-hmm. To bylo určitě skvělé. Pane profesore, chtěla bych se taky krátce zastavit u otázky, která určitě je zajímavá jak pro lékaře, tak pro jejich pacienty, a to je sekvenční terapie. Můžete si prosím vyjádřit k tomu, proč se u některých pacientů léčba zahajuje hned, proč a případně kde počkat a jak se vlastně dnes rozhoduje o načasování terapie a její délce?
Určitě, tak musíme se asi vymezit, co to sekvenční terapie je. To, že u některých pacientů neléčíme hned a u některých ano, není sekvenční terapie, to je prostě odklad terapie z těch důvodů, jaké vídáme u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií nebo u indolentních lymfomů. A ten důvod je, že nebylo prokázáno, že u těchto pacientů by časné zahájení léčby mělo jakýkoliv benefit pro strany jejich prognózy. A sekvenční terapie vlastně znamená používání více různých modalit léčby po sobě. U pacientů s mantle cell lymphomem je pravda, že obrovskou roli hraje udržovací léčba. Pokud bychom toto mohli nazvat sekvenční terapií, tak vlastně ten první blok léčby by byla kombinovaná imunochemoterapie, to bychom potom nazvali jako léčbu indukční. A následně teda léčba udržovací, která až doteďka spočívala v podávání anti-CD20 protilátky v určitých režimech po určitou dobu. U mladších pacientů navíc se ještě mezi tu indukční a udržovací léčbu až donedávna vkládala konsolidace pomocí vysokodávkované terapie a autologní transplantace kostní dřeně.
Zmínil jste již v průběhu rozhovoru několik nových léků, které se dostávají pomalu do léčebné praxe. Můžete se vyjádřit, které další molekuly jsou aktuálně ve výzkumu a jak by mohly případně v budoucnu ovlivnit léčbu lymfomu z plášťových buněk?
Určitě, já myslím, že bychom se asi nejdříve měli zmínit teda o geneticky modifikovaných lymfocytech, protože ty už schválené jsou a představují další game changer, tedy skutečně molekulu, která nám mění paradigma léčby. Jedná se o buněčnou terapii, kdy pacientovi jsou odebrány jeho nebo její T lymfocyty, ty jsou zamraženy, odeslány do specializované laboratoře, geneticky upraveny tak, aby rozpoznávaly CD19 antigen, který je exprimován na poruchu lymfových buněk. A následně opět zamraženy, vráceny do České republiky, zde rozmraženy, podány pacientovi formou jednorázové intravenózní injekce. Takto upravené vlastně autologní, tedy od pacienta lymfocyty, pak jsou schopny rozpoznat buňky mantle cell lymfomu a likvidovat je. A to úplně jiným mechanismem, než to dělá chemoterapie, ale úplně jiným mechanismem i než to dělá cílená léčba. Ty mechanismy jsou vlastně nezávislé na těch mechanismech a na těch prognostických faktorech, které jsme znali u standardní chemoterapie a cílených léčiv. Jinými slovy, i těžce předléčení, chemorefraktorní pacienti s řadou genetických, prognosticky nepříznivých změn mohou být vyléčeni pomocí tedy geneticky modifikovaných T-lymfocytů. Na druhou stranu je potřeba říct, že to je léčba, která má svá rizika, má celou řadu komplikací, včetně fatálních komplikací, dlouhodobých toxicit, rizik různých infekcí, a celé řady dalších nežádoucích účinků, které jsou velmi specifické pro tu imunoterapii, že určitě není léčba pro každého. Tak to je léčba, která už dnes k dispozici je, ale je vyhrazena zatím pro pacienty, kteří selžou na inhibitorech Brutonovy tyrosinkinázy. Že bych to měl úplně zjednodušit, tak v současné době stále ještě léčba první linie je imunochemoterapie, léčba druhé linie jsou inhibitory Brutonovy tyrosinkinázy a léčba třetí linie jsou ty CAR T lymfocyty. Ptala jste se na nové molekuly, je celá škála nových molekul, které už mají i výsledky z fází studie 2. Jsou to bispecifické protilátky, to je další jako modalita imunoterapie, kdy protilátka, typicky protilátka rozpoznává jeden antigen a vlastně označkuje buňky nádorové a imunitní systém je schopen je pak rozpoznat a ničit. Bispecifické protilátky na to jdou trošku jinak. Oni mají dvě ramena. Jedním ramenem rozpoznají nádorovou buňku a druhým ramenem rozpoznají pacientů v té lymfocyt. Takže oni vlastně přitáhnou té lymfocyt k nádorové buňce a nikdo pořádně vlastně neví, jak to funguje, ale dochází bez nutnosti vlastně prezentace antigenu, kostimulace, dochází k přímé aktivaci, vytvoření takové umělé imunologické synapse a ničení lymfomových buněk. I tato léčba má velmi, velmi nadějné výsledky, a to i v monoterapii, když už se zkouší různé kombinace. Z dalších léčiv jsou to konjugáty protilátek a cytotoxického léčiva. V tomto případě pak protilátka neslouží jako nosič imunoterapie, že by aktivovala imunitní systém, ale slouží jako nosič cytotoxického léčiva. Ta léčiva musí být velmi, velmi efektivní, protože na tu protilátku zase tak velké množství léčiva nenavážete, takže většinou jsou to nějaké mitotické jedy a cíl je to vlastně cílená chemoterapie. Jo. Protilátka donese tu chemoterapii přímo k nádorové buňce, a to je třeba zilovertabab vedotín, to je protilátka proti povrchovému znaku ROR1, má na svém povrchu navázán mitotický jed monometyl auristatin E a je celá řada dalších molekul, které se v léčbě lymfomu z buněk pláště testují, ať už jsou to imunomodulační látky, nové generace a tak dále.
Já bych se tedy ráda v této souvislosti ještě jednou zeptala, i když to tam, myslím, už asi dvakrát zmínil. Směřujeme k éře bez chemoterapie?
Určitě ano. Respektive směřujeme zcela jistě k éře bez té standardní konvenční chemoterapie. Například ty konjugáty protilátek a cytotoxických léčiv je vlastně cílená chemoterapie. Domnívám se, že tato cílená chemoterapie bude mít svou roli zejména u agresivnějších forem nemoci, je šetrnější, cílenější a je schopná skutečně cíleně vyvolat daleko větší koncentrace toho cytotoxického léčiva než ta konvenční chemoterapeutika podávaná prostě intravenózně, necíleně. Ale už v dnešní době je možné vybrané pacienty léčit, jak jste řekla, chemofree. Máme na to dokonce už první studie fáze 3, studie Enrich, ta porovnávala konvenční chemoterapii oproti chemofree přístupu kombinace BTK inhibitoru rituximabu a anti-CD20 protilátky a v přímém srovnání ta chemofree kombinace dopadla lépe než chemoterapie, takže určitě tímto směrem směřujeme. Nicméně jedna věc jsou výsledky klinických studií, druhá věc je potom schválení regulačním úřadem SÚKL a ta ještě další věc je úhrada od pojišťovny.
Já vím, je to vždycky složité. A ještě mám přeci jenom jednu doplňující otázku na transplantaci. Myslíte, že bude v budoucnu možné vynechat tuto léčebnou modalitu i u mladších pacientů, nebo se bez ní stále neobejdeme?
Ne, už se bez ní obejdeme dnes. Většinu pacientů už netransplantujeme. Tu transplantaci rezervujeme pro pacienty s obzvláště agresivními formami mantle cell lymphomu, s některými typickými rysy, blastoidní varianta s vysokou proliferační aktivitou a ještě vlastně ji rezervujeme pro pacienty, kteří jsou dostatečně fit, mladí, bez komorbidit, aby tu transplantaci zvládli. A takže dá se v podstatě říct, že implementace BTK inhibitorů do časných fází léčby, tedy do léčby první linie, a to ukázala akademická studie Triangle, a vlastně zrušila transplantaci. Velmi jednoduše.
Pane profesore, já vám děkuji za skvělé shrnutí této problematiky. Řekli jsme si, že léčba lymfomu z plášťových buněk se skutečně dynamicky vyvíjí a že nás v této oblasti ještě čeká řada zajímavých změn. Na závěr, prosím, jestli byste mohl říct, pokud by si naši posluchači měli z dnešního rozhovoru odnést jednu hlavní myšlenku, která by to byla?
Že prognóza mantle cell lymphomu se radikálně proměnila za posledních 20 let. Jedná se, jak už jsem zde zmínil, v podstatě u většiny pacientů chronicky relabujícího nemocní, které můžeme mít pod kontrolou, podobně jako máme pod kontrolou chronické srdeční selhání, cukrovku, když to přeženu. A ta druhá věc je, že inhibitory brutonovy tyrosinkinázy skutečně radikálně jsou odpovědny za toto zlepšení.
Děkuji, že jste si na nás udělal čas a budu se těšit. Nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Hovořili jsme s profesorem Pavlem Klenerem a děkujeme, že jste byli s námi a těším se na slyšenou u další epizody podcastu Meditalks.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.